بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة كم مسلمين رحمني ورحمكم الله، disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah. وكان البخاري رحمه الله يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيقض السراج يكتب الفائدة تمر بخاطره ثم يطفي سراجه ثم يقوم مرة أخرى وأخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قبرا من 20 مرة. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Antum tahu Imam Bukhari ya? Imam besar yang menghafal 100.000 hadis sahih dan 100.000 hadis yang dhaif. Dan kitab beliau menjadi kitab yang paling sahih yang ditulis oleh manusia. Nama besar ini tentunya tidaklah lahir dengan bin Salabin. Tidaklah muncul kecuali dengan perjuangan yang besar. Pengorbanan yang besar. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan Bukhari rahimahullah dalam satu malam beliau bangun dan tidur 20 kali. Kurang lebih 20 kali. Beliau tidur, kemudian beliau bangun. Apa yang terbetik di ya, di kepala beliau, beliau tulis. Tidur lagi. Bangun lagi. Bukan pengin kencing, beliau bangun tidurnya. Menulis fawaidah. Setiap malamnya kurang lebih 20 kali. Jadi kalau seandainya beliau mulai tidur dari jam 10. Subuhnya ke jam 5. Berapa jam jadi jam 10 ke jam 5? Hah? 10 jam. Dari jam 10 ke jam 5 subuh. Jam 10 malam ke jam 5 subuh. Berapa? 7 jam. Dalam waktu 7 jam. Beliau bangun 20 kali tiap malam. Ya. Pengorbanan yang seperti ini lahirlah seorang imam yang dikenal di seluruh dunia. Bukhari rahimahullah taala. Bahkan ternukilkan dari sebagian para ulama salaf ketika dia harus memilih makan roti atau makan sejenis minuman untuk mengisi perutnya. Dia lebih memilih untuk hanya sekedar minum. Ya mungkin jus lah ya di tempat di zaman kita sekarang. Kenapa? Karena kalau dia sempat dia makan roti, itu akan bisa akan lewat waktu baginya kalau dia baca Quran bisa 50 ayat. Jadi dia tidak mau sia-siakan waktunya. Jadi makan sekedarnya asal bisa ya punya tenaga untuk berjalan menuntut ilmu. Subhanallah. Bahkan ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, Abu Yusuf muridnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, saking sibuknya beliau belajar dan takut terluput dari majelisnya Abu Hanifah rahimahullah, anaknya meninggal dia gak sempat ngurus. Meninggal anaknya gak sempat diurus. Iya. Diserahkan kepada tetangganya yang mengurusi jenazah anaknya. Karena sudah meninggal, apalagi mau diurus. Dia takut akan terluput beberapa majelis dari Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Bahkan juga ternukilkan dari Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ketika sahabat-sahabat Al-Imam Bukhari mencari Bukhari, di mana Bukhari? Kenapa dia tidak hadir pelajaran? Kemudian datanglah mereka ke rumah Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam keadaan Imam Bukhari tidak memakai pakaian pada waktu itu. Mereka tanya, "Wahai Bukhari, kenapa kamu tidak hadir pelajaran?" Bukhari mengatakan, "Semua hartaku telah habis. Sampai-sampai baju yang aku pakai juga habis bekal untuk menuntut ilmu." Dan juga 1000 kisah di balik itu. Kenapa mereka begitu semangat belajar? Kenapa mereka begitu semangat menuntut ilmu? Kenapa mereka siap mengorbankan segalanya agar mereka bisa mendapatkan ilmu? Karena mereka sudah merasakan manisnya ilmu dalam hati mereka. Mereka sudah menyadari bagaimana harganya sebuah ilmu itu. Dan ini tentunya tidak bisa dipaksa. Ini tentunya gak bisa kita lakukan tanpa apa? Tanpa apa? Tanpa bersihnya hati kita. Sucinya hati, bersihnya hati. Ini akan memompa semangat. Tangan kita akan mudah untuk menulis. Mata kita akan mudah untuk membaca. Kaki kita mudah untuk melangkah. Ketika hati kita bersih. Tapi kalau seandainya hati kita telah ternodai dengan dosa dan maksiat, tangan ini, kaki ini akan mudah untuk melangkah kepada tempat-tempat yang sia-sia. Lisan ini begitu mudah berucap kepada sesuatu yang kurang penting. Mata ini siap melihat, menonton sekian jam sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi akan sulit diajak kompromi ketika hatinya itu tidak bersih. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Numan bin Bashir radhiyallahu taala anhu, "Inna fil jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu allahu al-qalb." Ketahuilah bahwasanya pada badan seorang manusia itu ada segumpal daging. Yang apabila baik daging tersebut, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Ini loh yang jadi barometer. Ini yang jadi timbangan. Kira-kira ketika diajak ikut pengajian, berat enggak? Atau ketika melakukan hal-hal yang kurang penting, kaki ini begitu mudah untuk melangkah. Ini sudah ada tanda-tanda penyakit. Sudah tanda-tanda apa? Penyakit. Nah kalau orang punya penyakit biasanya dibiarin atau diobatin? Hah? Dibiarin atau diobatin? Biasanya orang akan mengobatin kalau penyakitnya penyakit fisik. Malam gak bisa tidur, sumbat hidungnya. Ya, kalau bisa di malam itu dia keluar ke apotek cari obat. Gak nunggu besok, malam itu langsung dia keluar dari rumahnya. Ini sumbat, gak bisa tidur malam. Siapapun ditelepon sama dia, gimana nih, saya sakit. Ya, apalagi sakit-sakit yang lebih parah. Tapi ketika sakitnya adalah sakit hatinya, ya, malas untuk belajar, malas untuk menuntut ilmu, kaki badan sulit dikompromi ketika itu udah halal ibadah, kurang peduli. Kurang? Kurang peduli. Dan ini jangan antum biarkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua jenis manusia atau dua jenis makhluk. Yang ini merupakan sebab kehancuran manusia ketika dia tidak berusaha untuk melepaskannya. Satu di antara dua penyakit itu lebih parah daripada yang lainnya. Pertama, penyakit asyubhat. Dan ini terjatuh makhluk yang paling durhaka dari makhluk-makhluk Allah, yaitu iblis alaihi laknatullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk semuanya sujud kepada Adam, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada para malaikat untuk mereka semuanya sujud kepada Adam, seluruhnya mereka sujud kepada Adam kecuali siapa? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu sombong, angkuh, enggan. Sehingga penyakit dia ini membuat dia apa? Kafir. Sujud kan padahal sepele saja kan. Dia hanya menggerakkan badannya, ya cuma segini saja. Dia turun, enggak butuh banyak tenaga, dia berdiri, turun sudah. Gampang enggak? Gampang. Apalagi yang memerintahkan kepadanya Allah. Apalagi yang memerintahkan kepadanya zat yang memberikan rezeki kepadanya. Apalagi yang memerintahkan kepadanya dia tahu tidak ada jalan yang paling baik kecuali jalan Allah. Apalagi dia mengerti yang memerintahkan kepadanya lah zat yang memiliki segala kemuliaan. Tabi izzati, kata iblis. Demi kemuliaanmu ya Allah. Tahu dia Allah mulia. Tahu. Iya. Dan juga dia telah mengatakan, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menyesatkan mereka semua daripada jalanmu yang lurus. Cuma hawa nafsu yang ada di hati iblis inilah yang membuat dia sulit untuk menggerakkan sedikit badannya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, man ahabba syai'an, barang siapa yang seseorang itu mencintai sesuatu, terkadang itu bisa membutakan mata hatinya dan membutakan mata yang dia melihat dengannya. Buta. Kurang ilmu enggak iblis di sini? Ilmunya kurang enggak? Hah? Kalau iblis ilmunya kurang, dia tidak akan mengatakan la aqudanna lahum siratal mustaqim. Dia tahu jalan yang lurus. Ya, dia tidak akan mengatakan fabi'izzatik. Tapi hawa nafsu. Hawa nafsu yang bercongkol di dalam hati iblis inilah yang membuat dia menjadi makhluk yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Adam alaihissalam. Adam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Wahai Adam dan Hawa, janganlah engkau mendekati kedua pohon ini, karena kalau engkau mendekati kedua pohon ini, engkau akan termasuk daripada orang-orang yang zalim. Kemudian Nabi Adam alaihissalam, beliau makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dikarenakan apa? Syahwatnya beliau. syahwat beliau. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, khalaqallah al-malaikah uqulan bila syahwat, wa khalaqallahu al-baha'im syahwatan bila uqul, wa man ghalabat aqlan nam fahuwa qaribul bil malaika, wa man ghalabat syahwatahu wa huwa kal bahaim. Allah menciptakan malaikat diberikan akal tetapi tidak diberikan syahwat, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang memiliki daripada syahwat tetapi tidak punya akal. Nah, siapa di antara manusia yang syahwatnya itu lebih mendominasi, maka dia seperti siapa? Seperti binatang. Dan siapa di antara manusia yang akalnya lebih mendominasi, maka dia seperti siapa? Seperti malaikat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad dharana li jahannam makathiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adhal." Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam dari jin dan manusia. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati oleh Allah, tetapi hati mereka tidak bisa mereka gunakan untuk beriman kepada Allah. Dan mereka diberikan mata oleh Allah, tetapi mata mereka tidak bisa mereka gunakan untuk melihat. Mereka diberikan telinga oleh Allah, tetapi telinga tersebut tidak bisa mereka gunakan untuk mendengar daripada firman-firman Allah yang dengannya membuat dia beriman. Nah, orang yang mengedepankan hawa nafsu ini, apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan dia lebih sesat dari binatang ternak. Ada sisi keterkaitan enggak apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim? Barang siapa yang seseorang syahwatnya, ya, hawanya, ya, mengikuti seluruh apa yang dia inginkan, dia itu lebih mendekati bahaim. Bahkan dia lebih sesat dari bahaim itu sendiri. Kenapa lebih sesat? Bahaim ketika binatang bahaim, ya, bahaim ketika dia mengedepankan syahwatnya wajar, karena dia gak punya akal. Nah, manusia diberikan akal oleh Allah. Diturunkan kepadanya para nabi, diturunkan kepadanya rasul, tetapi ya, mereka melakukan sesuatu yang dia tahu ini akan menghancurkan dunia dan akhiratnya. Antum pernah lihat kambing? Pasti pernah lihat, ya. Lagi musim hujan, antum tarik kambing itu dari kandangnya. Keluar enggak dia? Keluar enggak? Enggak pernah tarik kambing di musim hujan. Hah? Keluar enggak kira-kira? Hah? Di Jakarta enggak ada kambing, ya? Hah? Keluar enggak? Ini lagi musim hujan nih, antum tarik kambing dari kandangnya. Keluar dia. Kenapa enggak keluar? Hah? Takut masuk angin. Iya, dia punya akal enggak? Binatang gak punya akal, tapi tahu naluri kebinatangannya ini bisa memudaratkan dia. Tahu dia. Dia gak punya akal. Tapi, antum bawa jalan-jalan di pinggir jurang. Gak mau dia jalan di pinggir jurang. Karena naluri binatangnya ini bisa memudaratkan dia. Manusia diberikan akal oleh Allah. Diturunkan kepadanya Nabi. Diturunkan Alkitab. Justru dia lari ya ke dalam kehancuran, kita tarik nih, akhi, kamu jangan lari, kamu jangan ke sana. Tetap dia lari, tetap dia masuk ke badal yang dia tahu itu akan bisa mencelakakan dia. Beginilah kondisi manusia ketika syahwatnya tidak dikontrol. Dia lebih lebih apa? Lebih bejat dari binatang itu sendiri. Sehingga jangan sampai ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita biarkan hati kita terus mengikuti hawa, terus mengikuti syahwat, kita takutkan Allah, Allah akan menjadikan hati kita seperti yang Allah sebutkan oleh Allah. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Fayakal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minul anhar. Wa inna minha lama yushakkikum fayakhruju minul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian mengeraslah hati mereka setelah itu, bahkan lebih keras daripada batu. Batu, keras-kerasnya batu, dia bisa hancur. Keras-kerasnya batu bisa mengeluarkan air, ada manfaatnya. Tapi kerasnya hati, ya, apapun dinasehatin tetap mental. Umurnya sudah 80 tahun. Sakit, sudah divonis oleh dokter, ini bakal mati sebentar lagi nih. Sakit, sakitnya sudah kena kanker stadium 4. Antum coba ingatin dia, Pak, sholat dulu, Pak. Dia gak pernah sholat sebelumnya. Apakah bisa dijamin orang seperti ini akan menegakkan sholat dalam keadaan dia sudah sakit, tua, renta? Gak bisa kita harap, karena hatinya itu sudah mengikuti hawa nafsu. Sudah hilang rasa takut kepada Allah. Tidak sedikit di antara mereka berkata, ya nanti di neraka bisa bakar-bakar pisang goreng, emang kenapa? Ini terucap. Alhamdulillah. Bahkan kalau seandainya mereka mati dan sudah melihat bagaimana azabnya kubur, sudah melihat bagaimana ngerinya alam barzakh, kalau mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka juga tetap dengan apa yang dulunya dia lakukan. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak. Kalla inna kalimatun wa qailuha wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. La'ali a'malu salihan fi ma tarak. Agar aku supaya aku bisa melakukan amalan apa yang telah aku tinggalkan. Ya, jadi dia mau balik ke dunia bukan untuk ya main gaplek lagi, main judi lagi, enggak. Dia ingin kembali ke dunia supaya apa? Ingin beramal saleh. Bukan tuh ziarah anaknya, bukan kangen sama istrinya. Ingin beramal saleh. Ayat ini dijadikan oleh para ulama. Orang yang mati itu tidak mungkin kembali lagi. Enggak mungkin kembali. Ini ayat yang begitu jelas. Untuk amal soleh saja enggak ada dapat izin dari Allah. Gimana lagi cuman ziarah? Jadi kalau ada orang mengatakan saya lihat bapak saya datang kepada saya, bohong, itu dusta. Itu bukan bapakmu, syaitan yang menjelmai bapakmu. Iya, apalagi ngaku-ngaku Rasulullah itu, ya kadang-kadang sambil saya nyetir mobil ada di samping saya dia, beliau. Iya. Kadang-kadang Rasulullah ketika saya mau tidur ada di samping ranjang saya. Ada kadzab. Ini pendusta. Kenapa saya katakan pendusta? Pertama, terjadi perkara-perkara besar di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka membutuhkan jawaban dari Nabi. Nabi enggak datangi mereka. Ketika Rasulullah wafat di hari Senin, kemudian baru dikubur sampai malam Rabu, disebabkan beberapa perkara. Pertama,
Para sahabat masih menimbang apakah Rasulullah perlu dicopot bajunya ataukah tidak ketika dimandikan. Yang kedua, di mana dikubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga, siapa yang menjadi khalifah? Penting enggak kira-kira? Mana yang lebih penting, perkara ini, hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah mereka atau datangi orang di Indonesia cuman nemanin dia sambil nyetir mobil? Hah? Kira-kira mana yang lebih memungkinkan? Iya, apalagi kan Rasul mengatakan, ya, orang yang meninggal itu harus segera dikubur. Ini beliau meninggal hari Senin, baru dikubur di malam Rabu. Lama. Sedang menunggu tiga hal ini. Dipermusyarakat oleh para sahabat. Ya, kalau seandainya Rasulullah dikubur dan jenazah Rasul masih ada di hadapan mereka, kan lebih lagi memungkinkan, Rasul bangun dulu lah sebentar, kira-kira kemana nih? Ada gak? Ah, ada. Bahkan ketika meninggal, ketika Abu Bakar As-Siddiq hendak wafat pada waktu itu, ya, dan beliau ingin menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah pengganti beliau, ada sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam menyarankan agar jangan Umar jadi khalifah. Bukan karena mereka merebut kekuasaan, bukan karena perkara dunia sama sekali. Bukan. Mereka menganggap Umar bin Khattab, beliau ini sangat tegas. Takut nanti banyak orang yang apa? Yang lari. Ini pandangan Ali bin Abi Thalib, pandangan Talha bin Ubaidillah. Maksud mereka baik, enggak ada maksud macam-macam. Maksud mereka baik. Iya. Nah, ketika mereka sampaikan utarakan tersebut kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq kan ini penting kan datang Nabi di sini kan? Rasulullah juga enggak datang. Enggak menghampiri mereka. Justru Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Kalau seandainya nanti saya ditanya oleh Allah, kenapa engkau memilih Umar bin Khattab sebagai penggantimu?" Saya akan menjawab, "Ya Allah, aku telah memilih manusia yang paling terbaik untuk mereka, dunia dan akhirat mereka. Saya siap bertanggungjawabkan kepada Allah." Enggak hadir Nabi di situ. Iya, ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha dan Muawiyah dan beberapa sahabat yang lainnya. Dan perlu untuk mengetahui perselisihan yang terjadi di antara Muawiyah dengan Ali bukan perselisihan dalam masalah usul. Jadi tidak bisa kemudian dijadikan ini sebagai dalil perselisihan dalam masalah akidah, perselisihan dalam masalah manhaj, perselisihan dalam masalah usul dalam agama dengan dalil para sahabat juga berselisih. Ya, hayat, ini jauh sekali. Perselisihan yang terjadi di antara Ali dengan Aisyah, ya, mengenai pembunuh Utsman, kapan dieksekusi. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, pemimpin pada waktu itu, beliau punya pandangan sama dengan pandangan Aisyah. Orang yang membunuh Ali itu zalim. Membunuh Utsman itu zalim. Harus dieksekusi, harus diberikan pelajaran. Tapi jangan sekarang. Butuh waktu. Karena beliau sebagai pemimpin lebih faham bagaimana kondisi negara pada waktu itu. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya dari sahabat menginginkan harus segera, ini enggak bisa didiamkan. Ini kezaliman yang sangat besar. Harus segera diadili orang yang membunuh siapa? Utsman. Nabi juga enggak hadir di situ. Enggak hadir Nabi di situ. Justru mereka bermusyawarah dan terjadi kesepakatan. Kemudian masuk penyusup. Kemudian barulah terjadi apa? Peperangan dikarenakan siapa? Penyusup. Bisa difahami? Jadi mereka berselisih dalam masalah apa? Teknis. Mereka tidak berselisih dalam perkara pondasi. Bisa difahami? Nabi enggak hadir di situ, enggak datang. Mana kira-kira yang lebih penting? Rasul datang nemanin dia naik mobil atau ini perkara besar ini? Ini secara akal. Secara dalil, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalau diperintahkan untuk menghalau sebagian orang-orang yang tidak boleh minum dari haud. Rasulullah mengatakan, ummati, itu umat saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdathu badak. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah kematianmu. Antum lebih percaya mana? Lebih percaya hadis atau lebih percaya ucapan fulan dan alhad? Hah? Oh, mungkin maksudnya syarah hadisnya salah Ustaz, enggak kayak gitu. Itu kan hadis itu kan perlu disyarah-syarah dulu, harus dilihat asbabun nuzul, asbabul wurud, harus dilihat ini begini, enggak bisa langsung seperti itu. Beliau yang benar. Kita salah dalam memahami hadis. La ilaha illallah. Ini lari ke mana, Pak? Kepada syubhat wa syahwat. Ini sumber-sumber kesesatan. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Mau ditawil kemana? Sesungguhnya engkau tidak mengerti dan tahu apa yang terjadi setelah wafatnya dirimu. Tapi kita kembali lagi kepada ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla inna kalimatun wa qailuha." Sekali-kali tidak. Kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Disebutkan oleh ulama tafsir, kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, yang tadinya berniat untuk beramal soleh, yang tadinya berniat untuk berbuat baik, pasti mereka akan kembali sebagaimana apa? Semula. Dia gak akan bertobat. Dia akan mengingkari janjinya karena apa? Hawa telah bercokol di dalam hatinya. Sehingga hati-hati ya yuwalikhu. Hati-hati. Ya, hati-hati dari syahwat. Ya, kemudian. Ayyuwalikhu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Disebutkan pula. Oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Ada tiga pintu yang menyebabkan seseorang itu masuk dalam neraka. Yang pertama kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, asy-syubhah awrathat syakkan fi dinillah. Yang pertama adalah syubhat yang itu akan melahirkan, mewariskan keraguan-keraguan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jauh lebih parah, jauh lebih berbahaya dibandingkan apa? Hah? Syahwat tadi. Iblis, ya, dia melakukan pelanggaran untuk tidak sujud kepada Adam alaihissalam itu dikarenakan kesombongan, keangkuhan. Dia menganggap dirinya itu lebih hebat, dia menganggap dirinya lebih suci. Sehingga orang-orang yang seperti ini sulit untuk bertaubat. Penyakit syubhat itu lebih sulit untuk bertaubat dibandingkan dengan penyakit apa? Asyahwat. Nabi Adam alaihissalam, beliau melakukan perkara larangan. Iblis, dia melakukan perbuatan meninggalkan apa? Perintah. Ada dua hal. Ada satu, perkara melakukan apa yang diharamkan. Yang kedua apa? Perkara meninggalkan. Meninggalkan perkara yang diperintahkan. Meninggalkan perkara yang diperintahkan ini biasanya bangun dari apa? Syahwat. Adapun seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, itu biasanya jatuh kepada apa? Syahwat. Kalau ini syubhat, kalau ini apa? Syahwat. Dan Nabi Adam alaihissalam, beliau menyadari apa yang beliau lakukan adalah sebuah kekeliruan, kemudian beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat beliau. Allah menerima apa? Taubat beliau. Namun ada pelajaran penting di sini. Ada pelajaran yang cukup penting, bagaimana iblis alaihi laknatullah memiliki senjata yang sangat luar biasa sampai-sampai Nabi Adam yang memiliki kemuliaan diperintahkan malaikat untuk sujud kepadanya, ya, dan Allah ciptakan dengan kedua tangannya,
beliau bisa ya terkena godaan iblis alaihi lanatullah. Ya, iblis datang dengan surah penasehat. Saya ini penasehat yang baik buat engkau. Karena hebatnya, jitunya senjata iblis menggoda Nabi Adam, sampai-sampai beliau lupa Allah subhanahu wa ta'ala telah ya melarang beliau makan dari buah tersebut. Ya, lupa beliau. Hebatnya iblis dalam menggoda Nabi Adam alaihissalam. Tapi walhamdulillah beliau sudah bertobat. Tetapi orang yang mereka terjatuh dalam penyakit syubhat, ini akan sangat sulit untuk dia bertobat. Bahkan walaupun terkadang akan diancam dengan ancaman-ancaman, dia semakin yakin apa yang dilakukan adalah kebenaran. Ketika Abdullah bin Sabah dan pengikutnya, mereka mengaku bahwasannya Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Ali masih hidup. Ali sendiri yang mengingatkan mereka, saya ini bukan Tuhan. Saya ini makhluk. Ya, Ali menuntut mereka untuk bertaubat. Ali masih hidup coba. Yang dianggap Tuhan siapa? Ali. Dan Ali masih hidup. Yang menasihati mereka juga siapa? Ali. Paham di sini? Kemudian sedikit. Kemudian ayu alikhu rahimani wa rahimakumullah. Ali membakar mereka hidup-hidup pada waktu itu. Nam, laqad ra'aitu amra munkara. Dan saya telah melihat perkara-perkara yang begitu mungkar. Kemudian saya hidupkan api. Wada'autu kambara. Kemudian aku memanggil kambara. Kambara ini siapa? Ajudannya, algojonya Ali untuk membakar mereka hidup-hidup. Ketika mereka hendak membakar Ali hidup, ketika Ali hendak membakar mereka hidup-hidup, apakah mereka bertobat? Apakah mereka beristighfar? Mereka tambah yakin kalau Ali itu apa? Tuhan mereka. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la yu'adzibun nar illa rabbun nar. Tidak ada yang mengadab sesuatu dengan api kecuali apa? Pemilik api. Siapa yang memiliki api? Tuhan, ya ini Tuhan kita, ini sudah. Anda melihat bagaimana mengerikan penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari dua penyakit yang mematikan ini. Amin ya rabbal alamin. Sambung lagi Pak Alisha ya, salat. Nanti kita sambung sedikit ya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأصلي وأسلم على نبينا الكريم Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketika antum memiliki sebuah toko atau sebuah kios atau satu tempat pekerjaan, antum akan berusaha sekuat tenaga agar bagaimana toko yang antum punya itu bisa berjalan. Ya, bisa memberikan keuntungan. Jauh dari kerugian. Apapun antum korbankan. Bahkan terkadang tidak sedikit kita bekerja, disyaratkan tidak boleh ikut sholat berjamaah, tetap kita ikut. Ya. Kita semua sadar dan tahu apapun yang kita kumpulkan dari dunia ini akan berakhir. Akan ada ujungnya. Tidak akan mungkin harta yang antum punya akan antum pegang selama-lamanya. Sepanjang dunia ini masih ada, antum sadar itu. Ya, pokoknya apa saja. Dalam bulan ini omset kurang 5%. Antum langsung analisa. Ini apa sebabnya nih? Kok bisa omset kurang 5%? Ya. Baik atau enggak? Salah atau tidak? Enggak salah. Silakan. Silakan seseorang menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari rezeki harta. Tidak ada masalah. Dia menjaganya. Namun ketika perkara yang itu urusannya dunia. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun antum tinggal di dunia. Apakah sesuatu yang itu abadi? Yang akan menemani antum dalam kubur. Yang akan antum bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepedulian sedikit pun bagaimana agar hati kita bisa selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang salah. Ini yang keliru. Kita semua hafal, sering dengar ayat Al-Qur'an. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari tidak akan bermanfaat harta anak-anak seseorang kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Allah enggak mengatakan yauma la yanfa'un. Yauma la yanfa'u, sesuatu hari yang tidak bermanfaat iman kalian, hati kalian, tetapi yang paling bermanfaat adalah harta kalian, anak-anak kalian. Allah kan mengatakan demikian. Allah menafikan harta kita yang kita kumpulkan hari ini itu enggak bisa memberikan manfaat kepada kita nanti. Anak-anak yang kita punya juga enggak bisa membela kita nanti. Tapi yang memberi pembelaan dan akan memberikan keselamatan pada kita ketika bersihnya hati. Nah, secara akal, secara matematika, mana yang harus lebih dijaga? Toko, kios, tempat usaha, tempat bisnis, atau hati? Mana yang harus lebih dijaga? Kios lah ya pasti ya. Karena kios itu sesuatu yang bisa kita lihat sekarang. Kalau akhirat kan gak jelas. Memang secara teori kita tidak mengatakan demikian. Secara lafaz kita tidak menyebutkan. Tapi secara praktek, ketika diperhadapkan antara dunia kita, keuntungan dunia, dengan keuntungan akhirat, kira-kira mana yang mau kita pilih? Secara praktek. Ya, aduh. Saya sepertinya gak bisa ikut pengajian malam ini. Harus libur satu minggu, soalnya ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Pernah gak misalnya? Oh, saya gak bisa. Saya gak bisa kerja bantu kamu hari ini. Soalnya saya ada lagi pengajian. Ada, jarang. Tapi seringnya apa? Ibadah yang suka jadi korban. Ini kebiasaan, keseringan. Walaupun secara teori kita tahu. Ya. Kita enggak membawa harta kita, kita enggak membawa apa yang telah kita miliki hari ini. Ya kan kita bawa itu hati kita, amalan kita. Kita tahu, teorinya faham. Hafal. Tapi yang dibutuhkan sekarang ini praktek. Ini sebenarnya yang dibutuhkan. Iya. Saya sering mencontohkan, dan contoh yang telah saya sebutkan juga tadi. Antum ngangkat air nih. Gemetar dengan antum. Pasti antum kan segera berobat kan? Segera berobat. Antum segera akan berobat. Iya. Dalam keadaan fisik yang kita punya ini, ketika kita mati, tidak butuh lama untuk membusuk. Seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan hilang. Sudah jadi tulang. Akan jadi tulang. Iya, inilah yang perlu untuk kita membuka hati kita. Kalau seandainya ini tidak sempat terfikir dalam benak kita, dalam keadaan umur terus bertambah, kita takutkan kita ini sudah terjangkiti penyakit syubhat wa syahwat wal hawa dalam hati kita. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah silau dengan gemerlap dunia ini ketika diperhadapkan urusan akhirat. Ketika diperhadapkan kepentingan-kepentingan yang itu akan memberikan kehidupan yang abadi, inilah orang yang cerdas, inilah orang yang pintar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang, tidak ada satupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah lama masuk Islam mendapat jatah dari harta rampasan perang tersebut. Semua diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Dan mereka sebagai seorang manusia wajar bertanya. Karena setiap orang suka enggak sama dunia? Wah, saya enggak suka sama dunia, Ustaz. Dunia itu ya bangkai, saya enggak perlu sama dunia itu. Ya, sahabat saja ketika ditanya sama Rasul, maukah kalian mendapatkan bangkai, apa bangkai? Mendapatkan 3 ekor unta yang gemuk yang sedang hamil. Mau gak kalian? Mau ya Rasulullah. Mau mereka. Ini sesuatu yang sudah menjadi tabiatnya manusia. Zuina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahbi wal fidda. Khayilil musawwamati wal an'ami wal harth. Dhalika mata'ul hayatid dunia. Telah dihiasi kepada manusia kecintaan kepada harta, kecintaan kepada wanita, kecintaan kepada harta, kecintaan kepada hewan tunggangan, kecintaan kepada kebun-kebun, dan seterusnya. Ini sesuatu yang jibiliyah bagi seorang manusia, juga dimiliki oleh para sahabat Nabi. Ditawarkan oleh Nabi, mau enggak kalian mendapatkan 3 ekor unta yang gemuk yang sedang hamil? Mau ya Rasulullah. Mereka enggak mengatakan, oh enggak mau ya Rasulullah, apa itu dunia, enggak mau kami dengan dunia. Mau, ditawarin sama Nabi. Tetapi hat syahwat yang hukum asalnya itu memang dibolehkan, seperti ayat yang saya sebutkan tadi, dibolehkan selama tidak melupakan dia dari mengingat Allah, tidak mengorbankan kehidupan dia selama-lamanya. Pengin mereka dengan harta tersebut. Tapi ketika Nabi SAW mengatakan kepada mereka, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih baik daripada itu semuanya? Kebersamaan aku bersama kalian. Ada yang protes gak? Ada. Semua terima apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Karena kebersamaan Rasulullah di tengah-tengah mereka, ini akan memudahkan mereka apa? Mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ini yang mereka pilih. Mereka gak silau. Walaupun secara tabiat ini sesuatu diinginkan. Bisa difaham ya? Sehingga sebelum saya tutup majelis kita di malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui agar bagaimana hati kita itu bisa selalu konsisten. Hati kita bisa selalu stabil. Ya, jangan kita hanya memikirkan bagaimana bisnis kita yang stabil. Jangan hanya memikirkan bagaimana toko saya selalu stabil. Sekali-sekali, bukan sekali-sekali, seharusnya terus-menerus. Kita pikirkan bagaimana hati kita bisa selalu stabil. Disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Wa kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub. Thabbit qalbi ala dinik. Waizat yang membolak balik hati hambanya, kokohkanlah saya di atas agamamu. Ummu Salamah mensifati, wa kana aktsaru du'ain nabi. Doa yang paling sering-sering diucapkan oleh Nabi ini. Nabi sudah dijamin masuk surga. Tidak ada dosa yang beliau bawa. Beliau dijaga oleh Allah. Bersamaan dengan itu, beliau tetap terus berdoa kepada Allah agar dikokohkan di atas agama. Kita kira-kira dalam 1 minggu ini ada gak baca doa ini? Ada. Ada ya? Ada. Atau jangan-jangan belum hafal Ustaz, baru tahu nih malam nih. Ada dalam minggu ini? Ada ya? Itu yang terus kita minta sama Allah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hal natakhafu alaina wa nahnu nu'minu bika wa bima jita bik? Ya Rasulullah, apakah engkau takut kepada kami dalam keadaan kami beriman kepadamu dan beriman dengan apa yang kau datang? Apakah kau ragu ya Rasulullah? Iya, kata Nabi. Iya, Rasulullah takut kepada Abu Bakar, takut kepada Umar, takut kepada Uthman, takut kepada Ali, takut kepada orang ikut perang Badar, takut kepada orang ikut perang Uhud, takut orang yang ikut Bai'atul Ridwan. Kemudian Nabi mengatakan bahwasannya hati manusia di antara jari jemarinya Allah. Nah, kalau seandainya mereka hidup di zaman yang paling terbaik, hadir di tengah mereka Rasul, teman-temannya seperti Abu Bakar, teman pergaulan seperti Umar, wanitanya seperti Aisyah, seperti Fatimah, seperti Hafsah, seperti Zainab, dan seterusnya. Nah, kita di sini manusia-manusia di sini, gimana keadaan manusia di hadapan kita? Manusia di tengah-tengah kita hari ini, ada yang ngelap berkah pakai tai kerbau. Ya, ada yang menghalalkan perzinaan, ada yang menghalalkan LGBT. Ini lingkungan kita. Kita hidup di tengah-tengah manusia yang seperti ini. Apakah kita merasa aman? Hah? Apakah cukup dengan punya jenggot saja? Cukup memakai celana di atas mata kaki, udah pasti selamat masuk neraka, masuk surga? Hah? Ya enggak. Ada usaha yang harus kita usaha. Karena kalau bisnis kita itu paling musuhnya cuman siapa? Maling, pencuri, penipu. Tapi hati kita musuhnya ada syaitan, ada hawa nafsu kita sendiri, ada lingkungan. Banyak musuhnya, lebih banyak. Karena dia lebih berharga, dia lebih mahal. Makanya cobaannya lebih besar. Ini yang sering kita doa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita doa sebelum kita salam dalam salat kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Ya Allah, bantulah saya ya Allah untuk selalu mengingatmu dan juga bersyukur kepadamu. Dan bantulah aku ya Allah untuk selalu bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ini Rasul butuh sama pertolongan Allah. Apalagi kita. Ini senjata yang pertama untuk kita. Apa itu? Doa. Butuh uang gak kira-kira? Hah? Butuh modal gak? Ini doa modal, doa ini harus bayar dulu, kirim transfer 10 juta. Baru bisa berdoa. Gak perlu modal. Gak perlu uang, gak perlu tenaga. Cuman perlu apa? Hati yang dibutuhkan. Hati. Bukan tenaga. Antum punya tenaga, bisa ngangkat barbel 20 kilo, 30 kali. Ya sambil nyanyi, teriak-teriak, nyanyi rock lagi. Sanggup. Tapi ketika ingin berdoa kepada Allah, memanjatkan untuk meminta hidayah, suaranya gak perlu teriak-teriak seperti nyanyi rock tadi, juga gak perlu digoyang-goyangin. Apaan? Cuman hati harus dihadirkan. Berat. Paham ya? Jadi yang dibutuhkan apa? Hati sebenarnya. Hati. Ini yang dibutuhkan untuk modal doa. Gak perlu banyak. Tapi ini lebih mahal dari apa? Lebih berat dari mengangkat barbel. Lebih mahal daripada uang. Jadi kalau kita itu malas berdoa, berat berdoa, hati kita tuh sedang rusak. Nabi saja berdoa terus menerus. Ya sudah dijamin masuk surga, kita yang gak dijamin masuk surga malas berdoa. Jadi paham ya? Kemudian yang kedua. Dan itu yang terakhir. Semangat menuntut ilmu. Semangat belajar agama. Kenapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, ketika ada fitnah syubhat, ketika ada fitnah syahwat, mereka selalu selamat. Selalu selamat. Mereka selalu terhindar dari penyakit-penyakit syubhat, terhindar dari penyakit-penyakit syahwat. Ketika orang-orang bodoh orang-orang yang memiliki hawa nafsu, ya, yang memiliki kebencian kepada Uthman bin Affan, yang mereka kemudian mengepung Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu selama 40 hari 40 malam, yang kemudian mereka membunuh Amirul Mukminin Uthman bin Affan. Fitnah begitu besar pada waktu itu. Gak ada satupun sahabat Nabi SAW ikut-ikutan dengan masalah ini. Gak ada. Kenapa? Kuatnya ilmu mereka. Kokohnya akidah mereka. Lurusnya manhaj mereka. Kita sedikit ada ujian. Sedikit ada syubhat. Baru satu kalimat baca buku. Oh, ternyata maulid Nabi itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama yang membolehkan. Jadi selama ini kita ini ternyata memang ditipu. Belajar agama terlalu kaku. Terlalu ekstrim. Ya, menganggap dirinya saja yang benar. Yang lain semua salah. Akhirnya udah mulai buat maulid. Dari semenjak lahir gak pernah buat maulid. Kenal sunnah tambah gak buat. Cuman baca satu lembar kertas. Sudah berubah. Sudah apa? Berubah. Tapi tidak dengan sahabat Nabi Tsabitin. Kokoh di atas agamanya. Kuat di atas manhajnya. Kenapa? Kuatnya ilmu mereka. Begitu juga terjadi fitnah di zaman Ali bin Abi Thalib. Perpecahan semakin banyak. Ada Syiah Rafidah yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Ada Khawarij. Ribuan orang, puluhan ribu orang berkumpul untuk memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata juga tidak ada satupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang Syiah, dan juga tidak ada bersama Khawarij. Gak ada satupun. Gak ada. Kokoh mereka di atas agamanya. Walaupun begitu deras syubhat yang menerjang pada waktu itu. Begitu juga muncul fitnah Ma'bad Al-Juhani, Al-Qadari. Datang orang-orang tabi'in, beberapa tabi'in. Bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah, dan kebetulan mereka bertemu dengan Ibnu Umar. Mereka menceritakan, wahai Ibnu Umar, sesungguhnya di kalangan di tempat kami ada seorang laki-laki yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Dia mengatakan bahwasannya Al-Umrul Unuf. Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukannya. Ini syubhat enggak? Syubhat. Antum tahu bagaimana sikap Abdullah ibn Umar? Abdullah ibn Umar dengan tegasnya, enggak ada beliau mengatakan, coba saya baca-baca kitab dulu ya, murojaah dulu ya, benar enggak tuh? Enggak ada. Kokoh dengan ilmunya, tsabit dengan akidahnya. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, sampaikan kepada dia, saya berlepas diri dari dia dan dia berlepas diri dari saya. Kalau seandainya dia menginfakkan satu gunung emas Uhud, maka niscaya saya mereka tidak akan diterima amalnya. Ya, sampai mereka beriman kepada takdir. Nah, ada sahabat Nabi keikutan kelompok Qadariyah, selamat semuanya. Selamat. Apa rahasianya? Rahasianya Allah sebutkan dalam Al-Quranul Kirim. Laqad mannallahu alal mu'minin. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Ini diantara ya sebabnya, dan sungguh kami telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin ketika diutus seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Yang Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Yang Rasul tersebut mensucikan mereka. Dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Ini. Yang diajarkan oleh Nabi ditempa siang dan malam dengan ilmu. Dengan Alkitab, dengan As-Sunnah. sehingga ini menjadi sebab kekokohan mereka. Apapun fitnah di kalangan mereka cepat selesai. Enggak berlarut-larut. Ya, ketika mau terjadi peperangan antara Husain radhiyallahu taala anhu dengan pasukan muslimin yang lainnya, sudah siap dengan perang pedang mereka, sudah siap dengan kuda-kudanya, sudah siap perang. Sudah siap. Tetapi mereka memiliki asalul asil al-ilm, al-kitab was-sunnah. Datang Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Abu Bakrah hanya menyampaikan satu hadis saja. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah ketika itu menggendong cucu beliau Husain. Dan beliau berkata, Husain ini merupakan sayyid. Ia akan mendamaikan dua kubu kaum mukminin yang akan berperang. Mereka dengar hadis ini, langsung mereka letakkan apa? Senjata-senjata mereka berdamai. Berdamai. Kita punya masalah kecil. Masalah-masalah yang ijtihadiyah khilafiyah berpuluh-puluh tahun gak selesai-selesai. Gak selesai-selesai. Dari tahun 10 tahun yang lalu sampai hari ini itu aja. Gak habis-habisnya. Kenapa? Karena gak ada kekokohan dalam ilmu. Gak sabit di atas manhaj yang benar. Sebagaimana siapa? Sahabat Rasulullah. Ya, pada waktu itu Abu Bakar Siddiq hendak memerangi orang-orang tidak membayar zakat. Di awalnya Umar bin Khattab tidak setuju. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Kemudian Abu Bakar Siddiq menenangkan Umar bin Khattab dengan dalil-dalil. Selesai. Habis. Tidak ada masalah setelahnya. Dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Karena apa? Karena memang yang menjadi pondasi mereka itu ilmu. Kapan datang ilmu? Sudah ambil. Terakhir. Disebutkan oleh Bukhari rahimahullah. Ya, musibah yang paling besar melanda muslimin. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian sahabat Umar, bahkan Umar bin Khattab, mengatakan Rasulullah itu tidak meninggal. Rasul itu pergi sebagaimana Musa pergi meninggalkan kaumnya dan dia akan kembali. Begitu juga Rasul akan kembali. Siapa yang mengatakan Rasulullah sudah meninggal akan saya penggal kepalanya. Tidak ada musibah yang menimpa muslimin hari ini. Apapun musibah. Musibah terbunuhnya Uthman. Musibah terbunuhnya Ali. Musibah terbunuhnya Umar. Tidak sebesar dengan musibah apa? Terbunuh, meninggalnya, wafatnya baginda Rasulullah SAW. Dengan beberapa kalimat ilmu, kekokohan Abu Bakar As-Siddiq selesai masalah. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Man kana ya'budullah, fa inna Allah hayyun wa la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat wa tala qawluhu ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rasul." Barang siapa yang seseorang menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup selama-lamanya. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal. Kemudian Abu Bakar Siddiq membaca ayat wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang telah mendahulunya rasul-rasul yang lainnya dan semua sudah meninggal. Dalam riwayat yang lain disebutkan Umar membaca ayat innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal dan juga yang mereka juga sudah meninggal semuanya. Apa kata para sahabat? Seakan-akan ayat ini baru turun kepada kami hari ini. Tapi selesai. Selesai. Gak berlarut-larut fitnah itu di kalangan mereka. Karena kokohnya mereka dengan ilmu. Ya, dan ini dua hal. Di sana banyak hal-hal yang lain. Ya, dan mungkin sebagiannya itu sudah mengetahui dan sudah menghafal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Saya mohon maaf. Ya, karena mungkin ini tenaga-tenaga terakhir. Ya, tenaga-tenaga terakhir, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.